Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Ivan Kojić i Branka Trivica vama u narednih 30 minuta. Sreda, 24. april, u vestima dana. Vučić od jutros u Pekingu na forumu Pojas i put. Broj poginulih u seriji bombaških napada u Šrilanki popeo se na 359, saopštila policija. Uhapšeno ukupno 60 osumnjičenih. Kim Jong-un stigao u Rusiju dan pre susreta sa Putinom. Vreme pretežno sunčano, uz slabljenje vetra, temperatura do 23 stepena. A u nastavku emisije poslušajte još kako na rušenje u Savamali 3 godine kasnije gledaju oni koji su pokrenuli proteste protiv projekta Beograd na vodi. Dobrica Veselinović, inicijativa Ne davimo Beograd.
Meni je žao sad u ovom trenutku gledajući ovako unazad što možda nisu bili malo dosledniji u tim pritiscima, jer možda bi uspeli neku stvar da razreše.
U Subotici je održan protest građana, o lokalnim problemima govorili sami okupljeni.
Subotica je po razvijenosti u onoj bivšoj Jugoslaviji odmah bila iza Slovenije. Danas Subotica spada u nerazvijena područja. Sve je uništeno.
Ove i druge teme u nastavku emisije ostanite uz Radio Slobodna Evropa. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić doputovao je rano jutros u višednevnu posetu Pekingu. U poseti Kini boravit će do 27. aprila, tokom koje će učestvovati na drugom forumu za međunarodnu saradnju Pojas i put i sastati se s predsjednicima Kine Xi Jinpingom i Rusije Vladimirom Putinom. Kosovski premijer Amuš Haradine izjavio je da ga u odnosima s Beogradom zanima samo priznanje Kosova. Nemamo drugih pitanja da rešimo i nismo zainteresovani za nešto drugo. Ako je Srbija spremna, možemo tako, a ako nije, ne vidim više od toga, kazao je Haradine nakon sednice vlade. Članovi Centralne izborne komisije nisu doneli odluku o potvrđivanju kandidata za izbore za gradonačelnike 4 opštine na severu Kosova iz redova Srpske liste, jer se protiv njihovog potvrđivanja izjasnilo 2 članova komisije iz Pokreta samoopredeljenje. Sastanak je odložen do daljeg. Predsjednik Kosova Hašim Tači je za 19. maj zakazao vanredne izbore za gradonačelnike opština Severna Mitrovica, Zvečan, Zubin Potok i Leposavić, nakon što su gradonačelnici tih opština u novembru prošle godine podneli ostavke na funkcije nakon uvođenja taksi od 100% na robu iz Srbije i hapšenja 4 osumnjičenih za ubistvo Olivera Ivanovića. Predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić izjavila je da razgraničenje sa Kosovom nikada nije bilo na stolu, već da je bilo jedna od opcija. Da li očekujem da dođe do sporazuma do oktobra? Ne očekujem. Nemam razloga da verujem, jer smo sve dalje od dijaloga i od mogućeg rešenja, rekla je Brnabić. Apelacioni sud pravosnažno je odbacio rehabilitaciju srpskog premijera za vreme okupacije u Drugom svetskom ratu Milana Nedića. Sud je potvrdio odluku Višeg suda u Beogradu od jula prošle godine, kada je odbijen zahtev za Nedićevu rehabilitaciju. Svečanom ceremonijom podizanja srpske zastave ispred zgrade CERN-a u Ženevi u prisustvu premijerke Ane Brnabić označen je i zvaničan prijem Srbije kao stalnog člana Evropske organizacije za nuklearna istraživanja.
slobodnaevropa.org.
Marko Bastać, predsjednik opštine Stari Grad iz redova opozicionog saveza za Srbiju, počeo je jutros u 8 sati na Trgu Republike u Beogradu 12-časovnu blokadu radova. Na licu mesta je kolega Dušan Komarčević. Dušane, koliko je ljudi okupljeno u toj blokadi? Imali građana koji su se pridružili, imali nekakvih najava da će eventualno biti poslata policija?
Branka, ovdje je jutros nešto posle 8 časova došlo nekih 10 ljudi predvođenih predsjednikom opštine Stari Grad i članom Saveza za Srbiju Markom Bastaćem. Oni su blokirali odmah radove, zapravo radnici čim su ih videli da su došli na gradilište su prekinuli radove, isključili teške mašine i udaljili se. Bastać je najavio da bi tokom dana trebalo da dođu građani, da dođe još građana ovde. Ja ih sada nisam video, dakle tu su uglavnom odbornici opštine Stari Grad iz Bastaćeve stranke. Donete su stolice i sto koji su postavljeni ovde na gradilištu i Bastać je najavio da će tokom dana njegovo radno mesto biti ovde na otvorenom na Trgu Republike.
Da li si možda razgovarao sa organizatorima te blokade? Dakle, šta im je plan, šta je zamisao te blokade, osim ove današnje 12-časovne blokade tih građevinskih radova, dakle rekonstrukcije centra grada, Trga Republike? Imaju li nekakve planove šta će dalje, šta zahtevaju?
Pa njihovi zahtjevi su, dakle, momentalna obustava rekonstrukcije Trga Republike i proširivanja pešačke zone, razgovor sa gradonačelnikom Beograda Zoranom Radojičićem i smena zamenika prvog čoveka Beograda Gorana Vesića. Treba reći da je Bastić najavio da će ova 12-časovna blokada trajati večeras do 8 časova uveče, a da će naredna blokada, ukoliko njihovi zahtjevi ne budu usvojeni, trajati duže, premda on nije precizirao kada bi ta naredna blokada trebalo da bude organizovana. Dodajmo da je nakon početka blokade došlo do jednog manjeg incidenta, kada se oko gradilišta okupila jedna manja grupa ljudi koji tvrde da su slučajni prolaznici, koji su vređali građane koji su blokirali gradilište. Oni su tražili da se radovi nastave, a jedan čovjek iz te grupe je pljuno momka iz Bastaćeve grupe građana. Ja u tom trenutku, kao ni od početka ove blokade, nisam na licu mesta video uniformisane pripadnike policije. Dakle, dve grupe su bile odvojene samo zaštitnom ogradom, ali incident nije eskalirao pošto se Bastaćeva grupa pomerila nekih desetak metara od ograde.
Toliko o tome što za sada znamo o planovima organizatora ove blokade. Pretpostavljam da ako bude više detalja, saznaćemo to u narednoj našoj emisiji u 14 sati i u našoj regionalnoj emisiji, kao i na našem sajtu. Dakle, možete naći sve updateovane informacije. Hvala lepo, bio je to Dušan Komarčević, naš reporter koji se nalazi trenutno na Trgu Republike, gde predsjednik opštine Stari Grad Marko Bastać je organizovao zajedno sa opozicionim odbornicima iz te opštine 12-satnu blokadu Trga Republike, odnosno centra grada.
slobodnaevropa.org.
Upravni sud u Beogradu doneo rešenje kojim se nalaže zaustavljanje radova na projektu žičare sa gondolom na Kalemegdanu do donošenja konačnog rešenja o zakonitosti građevinske dozvole koju je za te pripremne radove izdalo Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Na odluku suda ministarstvo je saopštilo da će, kao i uvek do sada, poštovati odluke suda jer je u okviru svoje nadležnosti doneo zakonito rešenje. Slučaj gondole primjer je kako građani ujedinjeni sa strukom mogu da izazovu neku promjenu, ali treba biti oprezan, kaže za Radio Slobodna Evropa Dobrica Veselinović iz inicijative Ne davimo Beograd, komentarišući odluku Upravnog suda da suspenduje pripremne radove za izgradnju žičare na Kalemegdanu. Sudska odluka igrom slučaja doneta je uoči treće godišnjice od rušenja u beogradskoj četvrti Sava Mala, koje do danas je ostalo nerešeno. Opširnije Nevena Bogdanović.
Noć između 24. i 25. aprila 2016. godine obeležio je incident u beogradskom naselju Savamala, u kome su do danas nepoznate maskirane osobe bagerima srušile više objekata, a policija se nije odazivala na pozive građana. Sve se dogodilo na potezu naselja Beograd na vodi, koje je u izgradnji. Dobrica Veselinović, koji je sa aktivistima inicijative Ne davimo Beograd pokretao građanske proteste protiv projekta Beograd na vodi, smatra da upravo zbog primjera Savamale treba oprezno posmatrati dalje aktivnosti u vezi sa izgradnjom gondole.
Jer smo mi imali prislične primjere i oko Beograda na vodi. Mi smo imali nekoliko puta odlagane razne projekte u okviru samog tog kompleksa, ali se posle pokazalo da se sa njima nastavljalo. Tako da ja bih rekao da taj jedan permanentni građanski pritisak prosto nužnost i to je jedan od isto paradoksa. Vi sad morate da izađete na ulicu da bi se izborili za nešto što bi trebao da bude javni interes.
Inicijativa Ne davimo Beograd i večeras izlazi na ulicu na protestu Hercegovačkoj kako bi se obeležila treća godišnjica rušenja. Za njih je protest, kako kažu, podsjetnik da građani nisu zaboravili ono što je vlast uradila.
Mi nemamo odgovore na pitanja ne samo ko je fizički rušio, nego ko je naložio, ko je to organizovao, ko je policiji naložio da ne reaguje na prijave građana. Dakle, nedostaje nam mnogo pitanja na koje bi trebalo da imamo odgovore i nemamo ih.
Kaže novinarka Balkanske istraživačke mreže Ana Novaković, koja svakog dana predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću na Twitteru postavlja pitanje: ko je rušio u Savamali? Za sada bez ikakve reakcije. Prema mišljenju Dobrice Veselinovića iz inicijative Ne davimo Beograd, rušenje u Hercegovačkoj ulici pokazalo je brutalnost vlasti.
Mi nismo vidjeli razrešenje slučaja, zato što bi on išao do samog, jel da, vrha vlasti.
Smatra Veselinović i dodaje da građanske inicijative u vreme protesta nisu bile dovoljno jake.
Meni je žao sad u ovom trenutku, gledajući ovako unazad, što možda nisu bili malo dosledniji u tim pritiscima, jer možda bi uspeli neku stvar da razrešimo.
Na pitanje kako slučaj rušenja u Savamali vidi 3 godine kasnije, državna sekretarka u Ministarstvu građevinarstva Aleksandra Damjanović odgovara: nemam komentar, i ističe da je to nadležnost grada Beograda.
Ne, nemam komentar. Savamala, 3 godine. Dobro. Ima mnogo važnijih pitanja, verujte.
Uprko tvrdnji državne sekretarke o nenadležnosti Ministarstva građevinarstva, poslanik opozicione Demokratske stranke Balša Božović smatra da je za rušenje u Hercegovačkoj odgovorno upravo i to resorno ministarstvo.
Ja lično sam podneo krivičnu prijavu protiv Zorane Mihajlović, koja je završila u tužilaštvu za organizovani kriminal. Zorana Mihajlović je potpisnica ugovora Beogradu na vodi, koji je zapravo prethodio svim mojim rušenjima i svim mojim nezakonitim daljim ranjama.
Naši sagovornici podsjećaju i na odluke koje su deo izgradnje projekta Beograd na vodi, a koje je osudio deo javnosti. Među njima je premeštanje železničke stanice iz Savske ulice i zatvaranje hotela Bristol, u kome su bile smeštene porodice vojnih lica izbeglih tokom ratova 90. godina, čije stambeno pitanje nije rešeno. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Nekoliko desetina građana okupilo se sinoć na Subotičkom trgu Slobode na protestu 1 od 5 miliona, koji se nastavlja u drugačijoj formi nego do sada. Protest je zbog praznika katoličkog i pravoslavnog Uskrsa privremeno prebačen za utorak. Organizatori su objasnili da na protestu u Subotici žele da praktikuju direktnu demokratiju, pa su pozvali građane da izraze svoje mišljenje i kažu zašto su na ulici i čime su nezadovoljni. U buduće će, kažu, tako izgledati protesti u ovom gradu i, kako je navedeno, bit će fokusirani na lokalne teme uz glavne zahteve za slobodne i fer izbore i slobodne medije. Izveštava Vesela Laluš.
Želimo da se posavetujemo sa građanima, da vidimo kako dalje nastaviti, a pre svega želimo da kroz forume i tribine oživimo međusobni dijalog, rekao je Petar Mitrić, jedan od organizatora protesta.
Forum bi bio institucija u kojoj ljudi mogu otvoreno da govore o svojim problemima i da se stvori taj dijalog, pošto realno mi dijaloga nikakvog u ovom društvu nemamo.
A evo šta su i kako govorili građani na prvoj otvorenoj tribini. Zorka Bašić, penzionerka.
Ako su nam uzeli medije, nisu nam zatvorili usta. Možemo da pričamo ljudima, ljudi ne znaju da mi protestujemo. Ako 10 ljudi informišemo, jedan će valjda doći od njih. Koliko smo ljudi doveli sa sobom od kada smo ovdje 10 puta došli do sada? Ako nas ne bude više, bit će nam jako teško i dugo.
Ja sam Nebojša, programer. Ja sam na protestima jer ne želim da dočekam da mi svi prijatelji budu u inostranstvu. Drugi veliki razlog je što ne želim da me više bude sramota u ime naše vlasti, i lokalne i državne.
Ja sam Milana, ja sam socijalna radnica. Ja sam na svakom protestu bila baš zato da bi mi, koji najbolje znamo kako je stanje u državnim službama, došli da vam kažemo da se ne plašimo. Ako ćutite, vi ste saučesnik u ovome. A stanje je mnogo strašno i bez obzira na sve naše razlike, mi moramo da šetamo i da se borimo, da svi zajedno živimo slobodno.
Miroslav Milojević je napomenuo da je ekonomsko propadanje jedan od glavnih razloga što građani protestuju.
Subotica je po razvijenosti u onoj bivšoj Jugoslaviji odmah bila iza Slovenije. Danas Subotica spada u nerazvijena područja. Sve je uništeno. Podrum Palić, fabrika bicikla Partizan, uništena je Zorka Zotara. Čak su uspeli da unište jednu Fidelinku i 29. novembra. Ljudi bukvalno beže iz Subotice.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Lauš.
Još jednom vesti dana. Vučić od jutros u Pekingu na forumu Pojasi put. Broj poginulih u seriji bombaških napada u Šrilanki popeo se na 359, saopštila policija. Kim Jong-un stigao u Rusiju dan pre susreta s Putinom. Vreme sunčano, slabiji vetar, temperatura do 23 stepena. Ostanite s nama do kraja i poslušajte i priču o nasilju viđenom u finalu ABA lige između Beogradske Crvene zvezde i Podgoričke budućnosti. I u Beogradu i u Podgorici. Proslavljeni košarkaš Dragan Kapičić sa naš radio kaže.
To je ono što zabrinjava. Ne smije se politika prenositi na sport.
Ali najpre vesti iz sveta.
slobodnaevropa.org.
Broj poginulih u nizu bombaških napada na uskršnju nedelju, za što je ekstremistička grupa Islamska država preuzela odgovornost, porastao je na 359, a povređeno je najmanje 500 ljudi, saopštila je policija Šrilanke. U današnjoj izjavi vladinog ministarstva navodi se da je uhapšeno još 20 osumnjičenih, čime je ukupan broj uhapšenih u istrazi povećan na 60. Zvaničnici Šrilanke saopštili su da veruju da lokalna islamistička ekstremistička grupa Nacionalni Tevhid Džamat stoji iza tih napada. Navodi se da je ukupno 9 eksplozija koje je izvelo 9 bombaša samoubica, od kojih je 8 identifikovano. Portparol vlade je rekao da je policija prethodno imala informaciju o mogućim napadima bombaša samoubica na crkve, ali da nije reagovala. Reuters je naveo 3 izvora sa direktnim saznanjima o tome da su zvaničnici obaveštenih službi u Šrilanki upozoreni nekoliko sati pre napada od strane Indije da su napadi islamista neizbežni. Predsjednik Šrilanke Maitripala Sirisena izjavio je da sva upozorenja, ako su data, nisu bila podeljena s njim. Severnokorejski vođa Kim Jong-un stigao je danas vozom u Rusiju dan pred samit s predsjednikom Vladimirom Putinom. Kim Jong-un će nastaviti put do Vladivostoka, gde će sutra imati susret sa Putinom. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu iznaće uskoro pred vladu predlog da se novo naselje na Golanskoj visoravni nazove po predsjedniku Sjedinjenih Država Donaldu Trumpu u znak zahvalnosti što je Bela kuća priznala Izraelu suverenitet nad tom teritorijom, prenosi Reuters. Izborna komisija Egipta saopštila je da su birači na trodnevnom referendumu potvrdili ustavne amandmane koji omogućavaju sadašnjem predsjedniku Abdelu Fatahu el-Sisiju da ostane na vlasti do 2030. godine.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija usvojio je razblaženu rezoluciju o seksualnom nasilju kao oružju rata, nakon što je Nemačka iz svog predloga uklonila istražni mehanizam, što su zahtevale Rusija i Kina, kao i formulaciju o seksualnim i reproduktivnim pravima po zahtevu Sjedinjenih Država koje su pretile vetom, što prema pisanju svetskih medija ukazuje na sve veći jaz između Vašingtona i njegovih evropskih saveznika. Savet bezbednosti usvojio je ovu rezoluciju o sprečavanju seksualnog nasilja u sukobima, koja je uglavnom lišena suštine usled intervencija Sjedinjenih Država i Rusije, navodi agencija France Press. Originalni nemački tekst je tražio uspostavljanje radne grupe, osnivanje mehanizma za privođenje pravdi odgovornih i razvijanje zaštite žrtava priznavanjem prava na njihova seksualna i reproduktivna prava, ukazuje France Press i dodaje da su se Kina, Rusija i Sjedinjene Države protivile mehanizmu i radnoj grupi, dok je Vašington pretio vetom zbog spominjanja reproduktivnih prava. Sjedinjene Države su bile spremne da stave veto na rezoluciju, što ističe sve veći jaz između Vašingtona i njegovih evropskih saveznika, kao i sve veću izolaciju Sjedinjenih Država u multilateralnim institucijama pod predsjednikom Donaldom Trumpom, piše Foreign Policy. Časopis dodaje da su, pored termina seksualno i reproduktivno zdravlje, crvene linije Vašingtona bile i implikacije po budžetu Ujedinjenih nacija, povezane s novim mehanizmom i spominjanjem Međunarodnog krivičnog suda. Termin seksualno i reproduktivno zdravlje se decenijama koristi u međunarodnim institucijama, ukazuje Foreign Policy i dodaje da su organizacije za ženska prava osporavale stav da seksualno i reproduktivno zdravlje znači odobravanje abortusa, kao i da su isticale da međunarodna zajednica ne može rešavati problem seksualnog nasilja u sukobima bez priznanja značaja tog pitanja. Guardian piše da je posljednjih meseci Trumpova administracija zauzela čvrstu poziciju odbijajući da pristane na bilo kakve dokumente Ujedinjenih nacija koji se odnose na seksualno ili reproduktivno zdravlje, ali i da se protive upotrebi reči rod, smatrajući je pokrićem za liberalnu promociju transrodnih prava. Do Trumpove administracije mi smo uvek mogli računati na Amerikance da će nam pomoći, rekao je za Guardian diplomata koji je tražio da ostane anoniman zbog osetljivosti pitanja. Sada je to nesvesni savez Sjedinjenih Država, Rusa, Svete Stolice, Saudijaca i Bahreinaca koji odbacuju postignuti napredak.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Vraćamo se u region. Policija je privela više osoba u vezi sa slučajem trostrukog ubistva u Glamočanima kod Banja Luke, potvrdila je medijima portparolka MUP-a Republike Srpske. Slaviša Krunić, biznismen iz Banja Luke, direktor preduzeća Sektor Security i Žitoproduk, produkt ubijen je u blizini porodične kuće u Glamočanima u opštini Laktaši. Stradali su i Krunićev pratilac i napadač. Zbog trostrukog ubistva prekinuto je zasedanje Skupštine Republike Srpske. Iz Banja Luke ovim povodom Milorad Milojević.
U Glamočanima, kod Banja Luke, gdje je sinoć ubijen biznismen Slaviša Krunić, njegov pratilac i, kako se sumnja, jedan od napadača, primjetne su i dalje jake policijske snage. Helikopter nadlijeće cijelo područje u potrazi za ostalim napadačima ili napadačem. U nadležnom tužilaštvu i dalje ne daju nikakve informacije, dok se, kako kažu, ne okonča rad na terenu, pa nije poznato ko su osobe koje su privedene. Ubistvo je osudio i premijer Republike Srpske Radovan Višković.
Ovog momenta na terenu i ministar policije i direktor policije, ja se nadam da ćemo već u toku današnjeg dana riješiti ovo ubistvo.
Istovremeno u Narodnoj skupštini Republike Srpske u Banja Luci, gdje su poslanici trebali razmatrati u nastavku sjednice izmjene zakona o javnom redu i miru, na zahtjev opozicije i uz podršku dijela vladajućih stranaka prekinuto je zasjedanje do sutra. Održan je i skupštinski kolegijum na kojem je odlučeno da se održi i posebna sjednica entitetskog parlamenta o bezbjednosnoj situaciji. Poslanik Srpske demokratske stranke Miladin Stanić.
Ukoliko dođemo do termina posebne sjednice, onda ćemo učestvovati u radu. Ako nema termina posebne sjednice, to znači da MUP zataškava najteže zločine koji se dešavaju u Republici Srpskoj i da mi nećemo sarađivati, mi ćemo tražiti način kako ćemo bojkotovati rad parlamenta.
Reagovao je i ministar bezbjednosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić, koji se oglasio na svom Twitter profilu napisavši da je likvidacija Slaviše Krunića ubistvo s potpisom vlasti. Ubistvo Slaviše Krunića za Radio Slobodna Evropa komentarisao je i Aleksandar Trifunović, glavni urednik portala Buka.
Pored svih floskula o bezbjednosti i sigurnosti, policija koja tragikomično kontroliše po glavnom Banjačkom trgu sve koji se kreću u grupama više od tri i prilaze im ih legitimišu, desi se jedno trostruko ubistvo kako smo mislili da pripada nekim zemljama u kojima je sigurno zaista ugrožena.
Napadač koji je stradao u toku napada identifikovan je kao Željko Kovačević, koji je od ranije poznat policiji zbog pljački zelenašenja razbojništava, a Interpol iz Zagreba za njim je raspisao potjernicu zbog pokušaja ubistva i pljačke. Ubijeni biznismen Slaviša Krunić vlasnik je više preduzeća sa preko 1000 zaposlenih radnika, između ostalih Agencije za obezbeđenje objekata, Sektor Security, kao i lanca pekara Žitopeka. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
A u senci kampanje za izbore za Europski parlament, manjine u Hrvatskoj pripremaju se za njih podjednako važne izbore, one za manjinsku samoupravu koji će biti održani 5. maja. Manjinska veća za sada imaju samo savjetodavnu ulogu u jedinicama lokalne samouprave, a manjine žele da njihove odluke i stavovi imaju i korektivan karakter. Zagreb i Eni Zebić.
U Zagrebu Romi biraju svoje vijeće sa 25 članova. Aktivistica Ramiza Memedi iz udruge žena Romkinja Bolja budućnost predvodi jednu od dviju predloženih lista i kaže za naš program da je njihova kandidatura i sastav liste dijelom i odgovor na najnovije podatke da pada broj mladih Roma u Zagrebu koji završavaju osnovno obrazovanje.
Odlučili smo da se kandidiramo i da uključimo sve mlade, što na listi gdje sam ja predložila ima 85% mladih, znači do 35 godina.
Esa Čolaku, predsjednik Unije zajednice Albanaca u Hrvatskoj, kaže za naš program da vijeće moraju iskoračiti iz dosadašnje uloge čuvanja kulturnog identiteta i narodnih običaja i baviti se konkretnim problemima manjine.
Da promoviraju zapošljavanje ono što po kvoti pripada, da preuzmaju ulogu u dopunskoj nastavi na albanskom jeziku, da bore se za prava tih studenata naši koji ne dobivaju sve ono ko što dobivaju drugi.
Naravno, najveći interes kod najbrojnije srpske manjine. Samo Srpsko narodno vijeće, kao krovna udruga srpske manjine, podnijelo je kandidacijske liste za 18 županija, osim Istarske, kao i za grad Zagreb i za brojne druge gradove i općine. Predsjednik Samostalne demokratske srpske stranke i Srpskog narodnog vijeća Milorad Pupovac postojećem modelu manjinske samouprave zamjera što se uz vijećnike na nivou grada, općine i županije ne bira i vijeće pojedine manjine na državnoj razini.
Mi to uspijevamo nadoknaditi formiranjem nacionalne koordinacije, ali to nije isto u odnosu na ono što bi trebalo biti, a to je da se dobira i na nacionalnom nivou, a ne samo na lokalnim nivou.
Zatim trebalo bi ojačati i njihov mandat, kaže Pupovac za naš program.
Trebalo bi u novom zakonskom rješenju pronaći to da te odluke imaju korektivan karakter u odnosu prema odlukama koje može donijeti općinsko, gradsko, županijsko vijeće.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Košarkaški klub Budućnost iz Podgorice zatražio je da se poništi finalna serija play-off ABA lige protiv Crvene zvezde i saopštio da će o svim dešavanjima obavestiti Euroligu. Finale ABA lige između Beogradske Crvene zvezde i Podgoričke Budućnosti biće zapamćeno po scenama koje nemaju dodira sa sportom. Incidenti, gađanje tvrdim predmetima igrača gostujućeg tima sa navijačkih tribina, vređanje po nacionalnoj i rasnoj osnovi, scene su koje su se mogle vidjeti pred održavanje utakmica i u Beogradu i prethodno u Podgorici. Da li je sport izgubio bitku i da li su sportisti žrtve? U prilogu Srđana Jankovića.
Nasrtanje navijača na igrače gostujućeg tima, fizički kontakt, vrijeđanje, neprijateljska atmosfera, gađanje igrača tvrdim predmetima za tribina, sve je to prethodilo odigravanju posljednje utakmice u Beogradu, nakon koje je Podgorička Budućnost saopštila da su igrači doživjeli horor, linč i fizičko nasilje i za to optužili direktore ABA lige i čelnike Crvene zvezde. Slično je bilo i prethodno na trećoj utakmici u Podgorici, gdje su zvezdini igrači dočekani pljuvanjem i vrijeđanjem dijela navijača koji su bili smješteni uz sam teren, od kojih su neki bili sinovi crnogorskih funkcionera. Komentarišući događaje u Podgorici i Beogradu, proslavljeni košarkaš Dragan Kapičić konstatuje da je sport ugrožen i da igra više nije u prvom planu.
To je nešto što se pojavljuje, što ugrožava generalno sport. Jedan pristup generalnog mladih ljudi na ovakvim takmičenjima u kome se ne gleda utakmice ili utakmice u drugom planu, ne gledaju se potezi i to u nekom drugom planu u odnosu na ko će da nadjača nekoga u nekim obstruktivnim metodama i tako dalje. To je ono što je jako tužno i ružno. Ja sam jučer posmatrao ovu utakmicu, a nisam očekivao da će biti onakve tenzije, pogotovo što smo vidjeli prethodno vreme sličnu situaciju. Dakle, tu je i na organizaciji, i na klubovima, pre svega na edukaciji mladih ljudi koji prate.
Dragan Kapičić smatra da razloge za takvo ponašanje treba tražiti u društvenim događajima koji se prelivaju i na sport.
Zašto je to tako? Morali bi da uđemo u nekakvu problematiku društvenu u kome se mnogo toga dešava na ulici, mnogo toga dobija karakter ozbiljnog sukoba, ozbiljnih problema. Govorim i o nekim drugim stvarima, čuli smo svjedoci sada ovih zadnjih dana na relaciji političkih nekih događanja uopšte. I to je ono što zabrinjava. Ne smije se politika prenositi na sport.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Pred sam kraj emisije još jednom vesti dana. Vučić od jutros u Pekingu na forumu Pojas i put. Broj poginulih u seriji bombaških napada u Šrilanki popeo se na 359, saopštila policija. Uhapšeno ukupno 60 osumnjičenih. Kim Jong-un stigao u Rusiju dan pre susreta sa Putinom. Vreme pretežno sunčano, slabljenje vetra, temperatura do 23 stepena. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Ivan Kojić i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama. Čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatno.